da pred kulu meće u banjane, e po srpskome običaju starom, e šest badnjaka posjeko kangarom, e tri na badnju dana loši veče, e da mu guste uzda, njih da ječe.
Jer se